እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 21 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ 13 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ውሳኔ ወይ ከዓ ብይን እቲ ከይዲ ፍርዲ ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተለ ፖሊስ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስደት መንግስቲ ምምስራት ዝብል ሓሳብን ካብዚ ከዓ ዝተፈለየ ርኢቶን ዘተኣናገደ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እንያ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም ኢትዮጵያ ኣብ ኣካይዳ ድርድር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ክልቲአን ታሕተወት ተፋሰስ ሃገራት ተፅዕኖ ክገብር ዘተሓሳስብ ደብዳበ መልኣኻ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ሱዳን ንወታደራት ኢትዮጵያ ሒዘ ነይረ ዝበሎ እውን ኣግባብነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣሉታዊ ሂቦምሉ ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ።
ኢትዮጵያ ውን ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቶም ዝካየዱ ዘተታት ካብ ኢድ ሕብረት ኣፍሪካ ንኸይወፁ ዘተሓሳስብ ደብዳበ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ምፅሓፋ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም። ቅድም ክብል ግብፅን ሱዳንን ንባይቶ ፀጥታ ዘእቶ ዘይተዛዘመ ዘተ ብምቁራፅ ከም ብሓድሽ ሕቡራት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኣውሮጳን ተፀንቢረንኦ ማዕካሃልይዎን እቲ ዘተ ክጅመር ዝሓትት ደብዳበ ምዃኑ ተፈሊጡ። መርገጽ ኢትዮጵያ ግን ካብ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እዮም ዲና ሙፍቲ ዝሃብዎ መብርህ ዝተዛረቡ።
የህዳሴ ግድብን ድርድር በሚመለከት
እቲ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ንባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ኣሎ። ብሕብረት ኣፍሪቃ መንጎኛ ዘተ ብኡ ክቕፅል፣ እዚ እውን ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ተደጋጊሙ ዝሰርሕሉ ከይዲ ዝሓዘን ግብፅን ንመስርሕ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምውፃእ ዝገብርኦ ፃዕሪ ግቡእ ዘይምዃኑ ተረዲኡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፅዕንቶ ክሳስብ ደብዳቤ እዩ ዝተላእኸ እዮም ዝበሉ። እቶም ውሃቢ ቓል ወሲኾም ዕላማ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዘሎ ዘይፍ ብዘለዎ ንክቕፅል ዝሓትት ብምዃኑ ሕቡራት መንግስታት ነዚ ተረዲኡ ጉዕዞኦም ጠጠው ከብሉ ከተሓሳስብሉ። መንግስታት ደቡብ ኣፍሪካን ኮንጎን እቲ ዘተ ንኽሳኻዕ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣመስኪኖም። ይኹን እምበር ክልና ክዛተዩ ከምዘይመፁን ነቲ ኢትዮጵያ ካልኣይ ምምላእ ማይ ከተካይድ ከላ ስግኣት ክልቲአን ሃገራት ብዝቐርፍ መልክዑ ግልፂ ንምግባር ኢትዮጵያ ዳበ ምስ ፋራ ገሊፆም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ንደቡብ ኣመልኪተን ኣብ ጎንፂ ምእታውንን ኢትዮጵያ ትስዕቦ ዘፅኣን ኣብቲ ደብዳበ ምስ ፋሩ ይዛረቡ። ድሌት ኢትዮጵያ እቲ ዘለዎ ጥሪ ብሰላም ክሃድእ ምዃኑ ገሊፆም። ይኾንጎ ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ጎንፅን ወጥርን ከም ዘሎ ገይሩ ዘርኢ ዜና ካብ ሱዳን ክስማዕ ቀኒ እዩ ይብሉ።
ሰሞኑን ሜቢ ሚድያም ላይ እንዳያችሁ 60 እንደሚሆኑ
ኣብዚ ሰሙን ብመደን ዝኾኑ ምሩኻት ኢትዮጵያ ሒዝና ዝብል ኣብ ሚድያታት እውን ዝተዓዘብኩምዎ እዩ። ይኹን እምበር ኣግባብነት ዘይ ሱዳን ሰራዊታ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ እንተኣተወ ምንም ዓይነት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጎንፂ ግን የለን። ይኹን እምበር 59 ምልሻታት ሒዞም ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ወታደራዊ ጎንፂ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ሰላማዊ ፍትሕ ቀዳምነት ከም እትህብ ክንገልጽ ንፈቱ እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ምክትል ቀዳማይ ዳያት ወፃእና ተደመቀ መኮንን ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸን ኣህጉራውን ትካላት ዝመፁ ልኡኻን ምዝርራቦም ዘበቃል ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ብሓባር ዘፃር ጉጅለ ኣብ ቀረባ ከም ዝጅምር ከም ዝገለፅሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሓቢሮም።
ነመስግን ሳራ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሻ ወረዳ ሴዳል ዕጡቃት ንሲቪላት ቀቲሎም ንብረት ምዕናዎም መሰኻኽር ዓይኒ ኢና ዝበሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዘረጋገፁ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ህንፀት ሰላምን እቲ ክልል ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ ዕላምኦም ንህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንምዕንቃፍን ናይቲ ክልል ሰላም ንምዝራግን እዩ ኢሎም ኣለው። ዕጡቃት ትማሊ ንሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝበሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣቶ ማቲ ሙላቱ እቶም ዕጡቃት ንቀያሕቲ ሰባት ጥራሕ እናፈለዩ ካብ ምጥቃዕ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ንብረት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለው ኢሎም ባዕሎም ሓዊሱ ካልኦት እውን ንብረቶም ራሕሪሖም ምህዳሞም ገሊፆም። نت مطقات تفصمو عطوقات ديموكراسي مقصاص حزبتات كوموزيوم كبلو اتو ابيت كسي سومالو سوره دمت ان غدات زاغيد انت زي تفلطون كاب سيفيلاتن عطوقات منغست نستقاتلو كمزلو غليصوم ات مطقاتي مننت مسرز جبر ايكونن وني لمالو اتم حلافي ابلعلي اتم عطوقات سقمتي يوسر كمزلو ونوسهم حبيرام ريتو ديموكراسي منقصاص حزبتات كوموز نمركاب تغبر صحري عيسلت أنيبل سبساب ناكور ملكا كاب كتما عمبو أبلعلي تولرتي بهيرا أمحارا ببكبابي في السمالو زبالو قتلتن متقعتاتن زخوننن فتحي زحاتن سلفتات لما عنتون أبستفل عليها كتماتات كلل أمحارا كمزغت سلتفليتو أب كتما بهردار كلاي معالتو زحازة أبزيناي تقاوم سلفي تكالات أقل قلوت نقدي عصوات كخونو كلو من كسقاسات نايم درات أدما ونتا خير الله ክልላዊ መንግስት አምሃራ ተማሊ ብዛሃቡ መግለጺ አድማ መዕጻው ተካላት ንግዲ ዘዋጽ አይተቃወመ ስልቲ አይኮነን ክብል አተሐሳሲብሎ ይብል ጸብጻብ አስቴር ምስጋናው ከባህር ዳር አብ ክልል ሶማሌ አብሻር ሻይ ሀገራዊ ምርጫ ንምስታፍ ዝተላለው ሰለስተ ተቃውምት ፓርቲታትን ናይ ውልቅ ተወዳደርትን ቦርድ ምርጫን ናይ ተክልል ገዛኤ ፓርቲን በመኹናን በሐባር መግለጺ ውጽዮም مسرح نايت مرچا نغزاي بارتي زتقم اسرارها انا تختل يكبلو قسي سومالو نايت كلل غزاي بارتي بلصقنا سومالي بوغنو افصمت كون اتحابرتي قريتا انت داحلي ووم قدم ثلاث اوارح اقربوم فتح من داي انا تخاله مزغبا مستجمره مجلسي موصوم كنسعارينا كابزبل سغاس تل على خوني خليو الى الله بورد مرچا بوغنو قريتا زلوم بارتيتات ناباديس ابا صويحو يزراربوم كانزلو غليص الله يبل صبصاب اديس شوكول كابدري داوا ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ማኸላይ ሪፐብሊክ አፍሪካ ሞንጎ ሓልታት መንግስትን ዓመፅቲ ጉጅለታትን ከምባሓድሽ ብዝተወልዐ ውግእ ልዕሊ 2,000 ስደተኛታት ሂወቶም ንምድሓን ናብ ቻድ ከምዝሃደሙ ገሊፁ እዞም ሓደሽቲ ስደተኛታት ኣብ ቻድ ምስኣተው ኣብቲ ከባቢ ስደተኛታት ክዕለቕልቕ ከምዝኽእል ንሰራሕተኛታት ረድኤት ገሊፆምሎም ኣለው ካብ ሰሜናዊ ከጋባንድሮ ዝሃደሙ ስደተኛታት ኣዝዮም ዘደንግፁ ተግባራት ህውከት ብዓመፅቲ ጉጅለታት ዝፍፀሙ ስርቅን ዘረፋን ከቢድ ምዃኑ ሓቢሮም ሰባት ናብ ዶብ ቻዲ ሃድሞ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ፍቕዶ መንገዲ ዝነበሩ ሰባት ንሳቶም እውን ግዳያት መጥቃዕቲ ከይኾኑ ብምስጋዕ ሓቢሮምዎም ናብ ቻድ ከም ዝሃደሙ ውሃብ ቃል ወኪል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ባባር ባሎች ገሊፆም መራሒ ጉጅለ ዓማፂ ኮይኖም ቅድሚ 31 ዓመታት ናብ ስልጣን ዝደየቡ ፕሬዚዳንት ቻድ ኢድሪስ ዴቢ ኢቶኖ مس عمزتي واقو زنبرو وتادراتهم كعزبو أفزو فرلو اوان بزباسهم حدقا عما بلسستان شمانتن عمتهم عارفهم نحن دبتاوي موت اتهم بريزدان سعبو سلطان استقوص عصر بيت مخرو وتادراوي سقر اووشت عصر شمانت اوارح ناسان ديموكراسا ونمرز بمكياد سلطان ني سيفل تمرزتي كمزارة كبك علاتي الله نسابسا في او اي نزوون سارف سهايك تقربو يا
مخطل پریزدانت بیت مخری و تهدراو سگگر منگست چاد جدروم تایرانات مال سلوس نزگلزو و دی پریزدانت ادریس دیوی جنرال محمد ادریس دیوی گزیو ام حداری چاد مخوانم زحبرو سندات دحرم فرامم یم
Les forces de défense et de sécurité ne cherchent nullement à s'accaparer du pouvoir.
ሐይለታት መከላኸልን ጸጥታን እዛ ሀገር ስልጣን ናይ መቆጻር ድሌት የብሉን አባላት ወታደራዊ ቤት መخرስ ገግር አውሽት 18 አዋርህ ናጻን ዴሞክራሲያውን መረጻ ድህረ መክያድ ስልጣን ተመረጻይ ሲቪላው መንግስት ኸምነስ ሰጋግር ከረጋግጸልኩ መፈቱ የምዝበሉ ሞዴብዝ ተሰምዓን ተወሰኸ 6 ዓመታት አብ ስልጣን ከጽንሖም ዘኸል ንሕንሕ መረጻ معواتهم مستسمع دحر ساعتاتيو دبي مسدباي تواقعتي أبقد ميتي واقو ازنبرو أولا السراويتهم نمعزابا بزخدو لقوان بزوازحهم حدقا مخانو اتواتهدراو حيلخ قلت كلو كالو الدماء ابتسلطان استقمت اصابات نحقا منقصاو دنقاقتات تقزات بزي مخانو اتواتهدراو حيلي سلطان نودي دبي مركابو كما فنق لمنقص تكخوني خيليو زب الحاسابي العلو سقاب حزقن قلت ازخونا مرداتاي ترخبن منيستر قدات وزاي يونايتد ستيتس نهزب تشاد بموت بريزدانت إدريس ديبي زي تسمع حزن دحر مقلاز حقا منقست تشاد بزفقدو سلاماوي سققر منقست كاكايد كمزدقف قليزوم مخطل بريزدانت بيت مخري وتادراو سققر منقستي جوردوم تايرنا منقستوم ابت اوان زاعتو عالم لخاق الكيدان مسما شارختوم بومخان نسوم كمزولوو ብዘይ መቁራጽ ግብረ ሽበራን መከለኸል ከምዝ ሰርሑ ንዲፕሎማሲያውያን ኣብዝ ስምዕዎ ዘረባ ቃላትዮም ትኻልእ ወገን እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ነታ ብነዳዲ ዝማዕበለት ኣፍሪካዊት ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅጻር ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ኣብ ቀረባ እዋን ንርእሰ ከተማ ቻድ ከም ዝቆጻጸርዋ ሓቢሮም ኢድሪስ ደቢ ኣብ 1996 ድሕሪ ዴሞክራስያዊ ስግግር መንግስቲ ብዝተኻየደ መረፃ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ድሕሪ ምሻሞም ዝተወሰኑ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብ ምምሕዳሮም ሸይሞም ነይሮም ኣብ 2003 ቻድ ነዳዲ ምምራት ምስ ጀመረት ኢድሪስ ደቢ ድማ ነቲ ነዳዲ ብምሻጥ ኣፅዋራት ብምዕዳግ ሰራዊቶም ኣጠናኺሮም ኣብ ልእኽቶታት ሰላምን ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ወፍርን ቻድ ወታደራታ ብምውፋር ኣብቲ ዞባ ልዑል ፖለቲካዊ ግደ ክትፃወት ገይሮም ነይሮም ኢድሪስ ደቢ ኤትኖ ን31 ዓመታት ንሃገሮም ክመርሑ ድሕሪ መፅንሖም ንተወሳኺ 6 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘፅንሖም መረፃ 79% ብምስዓር ምዕዋቶም ምስተሰምዐ ድሕሪ ሰዓታት እዩ ምሟቶም ዕላው ዝኾነ
ኣመስግን ሳራ ኣብ ቱርኪ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ንስደተኛታት ዝቐርብ ሰብኣዊ ረድኤት ሕፅረት ኣጋጢምዎ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ረድኤት ካብ ዝድለን ላዕሊ ይርከብ ነይሩ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ግን ኣብ ቱርኪ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ምዕፃው ልክሲ ብምንካዩ ስደተኛታት ንዝበለፀ ፀገም ተቓሊዖም እዮም ኣብ ቱርኪ ብዙሓት ስደተኛታት ነዚ ዝተዳልዉ ኣይመስሉን ለገስቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ብሞስሊም ዝተባረኽ ወርሒ ይልግሱ እዮም ገለ ተሓላቕቲ ከም ዝዛረብዎ ግን እቲ ልግሲ ብ900ታዊ ወሪዱ ኣሎ ቱርኪ ካብ ዝኾነ ትኾን ሃገር ንላዕሊ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ተተኣናግድ ብሰንኪ ሕሱም ድኽነት ግን ብዙሓት ናብ ኣውሮፓ ክሃድሙ ክኢሎም እዮም ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ጃፓን ካሊእ ዙር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምኽሳቱ ኣብ ከተማታት ቶክዮን ኦሳካን ሓዱሽ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክእውጅ ከም ዝኽእል ተፈሊጡ ሜይኒች ዝተባሃለት ጋዜጣ ልማዓንተ ረብዑ ከም ዝፀብፀበቶ ኣብ መሓዳሪ ቶክዮ ዩሩኮ ኮይከ ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 9 ጉንበት ዝዘልቕ ህፁፅ ግዜ ክእወጅ ሓቲቶም ኣለው ኣብ ጃፓን 542,467 ሰባት ብኮቪድ 19 ምትሓዞም ተረጋጊፁ ኣሎ 9682 ድማ ዝሞቱ ኣብ ህንዲ ኩነታት ሕዚ እውን ከቢድ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ልማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 295,041 ኮቪድ 19 ዝተተሓዙ ሰባት ተመዝጊቦም ኣለው ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 200,000 ሰባት ብኮቪድ ተታሒዞም ኣለው ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ዝመፅእ ቀዳሚ ሰንበት ዝቐርብ መደብና ንክልተ ኣብ ሳዋ ሰልጢነን ኣብ ሰራዊት ዝነበራ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለዎን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክተኣናግድ እዩ ዝዘራረባሉ ኣርእስቲ ኣቃውማን ዲስፕሊንን ሰራዊት ኤርትራ ብዓይኒ ደቂ ኣንስትዮ ክኸውን እዩ ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ፀወታዊ ዓመፃት እውን ርኢቶኦን ክህባሉ እየን ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣክ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጡ መስመር 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድሌት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ልዕሊቲ ጁሪ ተባሂሎም ዝፅውዑ ወይ ዝፍለጡ ፈራዶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ንጆርጅ ፍሎይድ ዝቐተለ ኣባል ሓይሊ ፖሊስ ዝነበረ ደሪክ ቻውቨን ዘሕለፈ ውሳኔ ምዝንኣዱ ወገናት ከም ዝወገኑ ገሊፆም ኣለዉ። ብሞት ጆርጅ ፍሎይድ ሰኪሐ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ብይን እዚ ተቐቢለ ዩ ኣለኹ። ልበይ ምስ ስድራ ቤትን ብፆትን ጆርጅ ፍሎይድ እዩ ዘሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን። ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትሎም ካሜላ ሃሪስን እውን ትማሊ ብዛዕባ ትብይን ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ወኪልና ሚያ ቡሽ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትሎም ካሜላ ሃሪስን ትማሊ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ነበር ደሪክ ቻውቭን ዝተዋህበ ውሳነ ፈራዶ ምስ ተሰምዐ ንመላእ ዝ ሃገር መደረ ኣስሚዖም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ንሴነት ኣሜሪካ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብሽም እቲ ግዳይ ዝኾነ ጆርጅ ፍሎይድ ንዝተዳለወን ንግብርታት ፖሊስ ዝቆፃፀር ረቂቕ ሕጊ ኣፅድቅዎ ኢሎም ተማሕፂኖም ኣለዉ። ምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ እፎይ ኢልና ኣለና ፍትሒ ሎሚ ተባህቡ ኣሎ ማለት ግና ማዕርነት ፍትሒ ነጊሱ ኣሎ ማለት ኣይኮነን፣ ነዚ ስርዓት እዚ ክነመሐሹ ኣለና ኢለን። ባይደን ብወገኖም ናይ ትማሊ ብይን ሓደ ስጉሚ ንቅድሚት ኮይኑ ኣሎ፣ ፍትሒ ንክነግስ ኣብ ዝተጀመረ ከይዲ ዓብዪ ስዳሮ ንቅድሚት እዩ ኢሎም ገለፅዎ። ድሕሪ ትብይን ናብ ቤተሰብ ፍሎይድ ቴሌፎን ዝደወሉ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓታዊ ዘርኣውነት ወይ ከዓ ሲስተም ክረስዝም ኣብ ልዕሊ ዝሃገር ዝሓደረ ጸሊም ታሪክ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ። ኣሜሪካዊ ሰነተር ጆን ኬሪን ግና ንሪቶ ባይደን ተቃዊሞሞ። ብሪቶ ውልቀ ሰባት ተመስሪቱ ኣንጻር ሓደ ኣባል ፖሊስ ዝተዋህቦ ብይን እዩ። ነቲ ብይን ይቕበሎ እየ፣ ንኣኽበርቲ ጸጥታ ብኣልማማ ምፅራፍ ግን ኣድላይ ኣይኮነን። መብዛሕቶም ኣባላት ፖሊስ ንዓና ክሕልው ኢሎም ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ ክብሉ ገለጹ። ሪፐብሊካዊ ሰነተር ቲም ስካት ብተረኦም ነቲ ብይን ከም ዝቕበሉ እንተኾነ ክቅድም ዘሎ ኣብ መንጎ ፖሊስን ኣፍሪካ ኣሜሪካውያንን ዘሎ ርክብ ምምሕያሽ ዝብል ክኸውን ኣሎ ኢሎም ኣለው። ሃገራዊ ምሕዝነት ሓይሊ ፖሊስ ዝተባሃለ 350,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ኣሜሪካዊ ማሕበር ብግዲኡ እቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ስርዓት ከምቲ ዝግብኦ ይሰርሓሎ ዝብል መግለፂ ውፅዮ ኣሎ። ከይዲ ቤት ፍርዲ ርትዓው ነይሩ ብይን እውን ተዋሂበሎ። ኩሉ ዜጋ ንልዕልና ሓጊ ከኽብርን ሰላማዊ ናብርኡ ክቕፅልን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ይብል እቲ ማሕበር። 12 ኣባላት ዝሓቆፈ ጁሪ ወይ ከዓ ፈራዶ 6 ፀዓዱን 6 ጸለምትን ወይ ካልኦትን ዝሓወሰ እዩ ነይሩ። ካብትን 3 ሰሙን ዝዘለቐ መስርሕ ምጉት ዝኣክል ሓበሬታ ድሕሪ ምእካብ ን10 ሰዓት ዝኣክል ተመያይጦም እዮም ናብ ውሳነ በቂዖም። ብ3 ኣገደስቲ ዓንቀጻት ዝተኸሰሰ ኣባል ፖሊስ ነበር ቻውቭን ገበነኛ እዩ ኢሎም ወሲኖም ኣለዉ። እዚ ብጁሪ ወይ ከዓ ፈራዶ ዝተዋህበ ብይን ድሕሪ 2 ወርሒ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብዳኛ ዛዛሚ ፍርዲ ክወሃብ እዩ ይብሉ ሰበስልጣን። መበገሲ እዚ ክስተት እዚ ዝኾነ ጆርጅ ፍሎይድ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ሓደ ፀግዒ ስፍራ ዕዳጋ ኮይኑ ናይ ሓሶት $20 የከፋፍል ነይሩ ተባሂሉ ተጠርጢሩ እዩ። ሽዑ ፖሊስ ዝነበረ ቻውቪንን 3 ብፆቱን ንጆርጅ ፍሎይድ ንክሕዝዎ ፈቲኖም። ፖሊስ ቻውቪን ንጆርጅ ፍሎይድ ድሕሪ ምውዳቕ እግሩ ኣብ ክሳድ ፍሎይድ ንኣስታት 9 ደቃይቅ ኣንቢሩ ፀኒሑ እዩ። ብድሕሪኡ ጆርጅ ፍሎይድ ብዙሕ ከይፀንሐ ሞይቱ። ሓለፍቲ መንገዲ ኣብቲ ዓለት ነቲ ተጓንፉ ዝቐረፅዎ ቪድዮ ብሰፊሑ ተዘርጊሑ እዩ። ስዒቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን መላእ ዓለምን ኣንጻር ዘርኣውነትን ጨኸና ፖሊስን ብርቱዕ ተቃውሞን ሰልፍን ከም ዘበገሰ ይዝከር።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ ምድላውና እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ እዩ። ትማሊ ንክልተ ኣባላት እቲ መንግስቲ ኣብ ስደት ንምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዘዘራረበ መደብ እዩ ነይሩ። ሎሚ ከዓ ነዚ መንግስቲ ኣብ ስደት ምትካል ዝብል ሓሳብ ዝቃወምን ንመንግስቲ ዝድግፍን ጋሻ ኣቶ ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ካናዳ ሒዝናልኩም ኣለና። ንሎሚ ካብቲ ትማሊ ደው ዘበልናዮ ምስቶም ኣባላት እቲ ሓይሊ ዕማም ዝገበርናየ ቃለ መጠይቅ ብምቕፃል ክንጅምርና ብድሕሪኡ ከዓ ካብ ጋሻና ደጋፊ መንግስቲ እውን ክንሰሚዕና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ናብ ሳልሕ ክሓልፍ ሳልሕ መቸም ኣብ ትምህርቲ እውን ብዙሕ ዝኸካ ኢኻ ስለዚ ከም ተመክሮ ኻ ኣብ ደገ ቆይሙ ንዓዲ ዝኣተወ መንግስቲ ኣሎ ዶ
እዚ ጋቨርመንት ኤግዛል ኣብ ዓለም ሰሪሑ ዶ ዝብልቲ ኣነ እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ከምዚ ጃሃር ዘለና ከይመስል ስጋብ ተስዓን ሓደን ድማ ዝኾነ ናይ ኣፍሪቃ ፀውራ ካብ ሓንቲ ሃገር ክግልፀል ዝፈተነ ዝተዓወተ የለን ኣይነበረን ስጋብ ሕጂ ሕጂ ኣይተገብረን ቅድሚ ሕጂ ማለት ኣይክግበርን እዩ ማለት ኣይኮነን ሓቂ እዩ ዓለም ሙሉእ ታሕ ምስ ሓንቲ መንግስቲ ክራያ ክትሰርሕ ትኽእል ግን ፍሉይ ዘብሎ ትብዓዲ ዘሎ መንግስቲ ወላ በቲ ናይ ደረጃ ናይ ዲክታቶርነት እውን ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ኣብኖርማል ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዝማጎተሉ ኣካል ድማ የለን ብዘይካ ስጋዕተኛ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ክነብር ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ፍልፉል ስርዓት ንዝኾነ ብዕሊ ይኹን ብዘይ ዕሊ እዚ ዝምትረት ዘሎ መንግስቲ ኣብ ደገ ደገፍ ክርክብ ዝብል እምነት ኣለና ስለ ዘለና ኢና ድማ ንስራሕ ዘለና ግን እሱ ድማ ይኮነ ተቐዳምነት ተቐዳምነት ኢና ንኣምነሉ ክመሰረት ህዝቢ ኤርትራ ዝድግፎ መንግስቲ እንተደኣ ፈጢርና እኹል ዩስ ርሽዑ ሕርያታት ንህቦ ኣለና ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ እቲ ቅድሚ ሕዚ ተቃለስካሉ ዲሞክራሲያዊት ዝኾነት ምስ ነብሳን ምስ ጎረቤታን ብሰላም ክትነብር ክዘሊ ብትኒት ክትነብር ክዘሊ ረህዋ ዘለዎ ሃገር ኢካ ዘሊ ህዝባ ሓደ ካብ ሸውዓተ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ዝሓድመላ ሃገር እሳዲኻ ስምነ እታ ተወሲቱ ንሓሙሽተ ደቂቃ ስድር ዘሎ ካይሉ ዝእሰር ዝጠፍእ እሳዲኻ ዘሊ ወይስ ካልእ ሕርያ ክንህበካ እንተየልና እቲ ንዓና ዘገድፅና ነቲ ህዝቢ ክንገብር ከም ንኽእል እንተዳርኢና ከተባብዖ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለን።
ሳልሕ ብዛዕባ ካብ ዓለም ተገሊሉ ተነፂሉ ዝበልካዮ ምናልባት ዝሓለፈ እዋናት ከምኡ ዝግለፅ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ተወሓደ እቲ ኣብ ጎርባርቲ ወይ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ንሪኦ ብጭቡጥ ግን መንግስቲ እውን ዝብሎ ኣብ ዝሓሸ ናይ ጉርብትና ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ምስ ጅቡቲ ምስ ሱዳን ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ኩለን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለፅ። ሓደ ዓብይ ዝበሃል ባእሲ እውን የለን ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ኮይኑ ሳሙኤል ኣብ ዓዲ ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ሰምዓክም ውን የለን ብጭቡጥ ዝትብሎ ዘለኹም ክኸውን እውን ኣይክእልን እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ዝደኸመ እዩ ዝብል ርእቶ እዮም ዘቕርቡ ወላ እዚ ክልዓል ከሎ ሞ ብኡኹን ዓፁ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ነዚ ዝፈቅድ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ
ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ህዝብና ንሰላም ህዝብና ንዲሞክራሲ ህዝብና ንብልፅግና ከም ዝጠልብ ኢና ንፈልጥ መጨት ብናትና ግምጋም እዚ ኣብ ባይታ የለን ሞ ነዚ ሓሳባትን ነዚ ዕላማታት እዚ ክትቀሙ ትዳልው ምህላውኩም ሲ ግብራዊ ኣይኮነን ዝበሃል ክትዕ እንድሕራሉ ኣነስ ቁነደ ዘለዎ ክትዕ ኮይኑ ኣይስማዕንን። ስለዚ እቲ ኣባይታ የለን ዝበሃል ዘሎ ስንታይ እዩ? እቲ ነልዕልዮ ዘለና ፀገምን እቲ ነምፀ ዘለና ፍትሕንቲ ሪያሊስቲክ ኣይኮነን ንምባል እዩ።
ንኣብነት ሓንቲ ባይታ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ? እቲ መንግስቲ ሓያል እዩ ማለት በቲ ናቱ ፖሊሲ ማለት እዩ ዝኾነ ቀዳድ ወይ ሃጓፍ ክእቱ ዝኽእል ኣይኮነን። ጥሙር እዩ እቲ ሰራዊት ጥሙር እዩ እቲ ጠርናፉ ሓያል እዩ ዝኾነ ናይ ከምኡ ዓይነት ፈቓቕ ነገራት የለን ዝብል ሓንቲ ተወስድና ንኣብነት
ማለት ነቲ ዋላ ዝሓፀረ እዋን ታሪክ ናይቲ ህዝብና ናይቲ ስርዓት ዋላ ብምተዕጢኻስ እቲ ገምጋም ኩን ኣይኮነን ነቕዓዲ ኣብ ብዙሕ እምበር ነቕዓዲ ኣለዉ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መሪሕነት ዝመፀ ምድማ እንተዳ ርኢኻ ከም ነቓዕ እንተ ከም ፖለቲካዊ ክፍተት ንዑ እንተዳ ርኢኻ ማለት እዩ እቲ ክቲ ሰራዊት ስጡም እዩ ህዝቢ ስጡም እዩ ዝብሎ ዘለካ ኣብ ናይ 2019 ናይ ዩንስር ጠርሖ 6,000 ሰብ ኣብ ወርሒ ካብ ኤርትራ ክውፅእ እንከሎ እንታይ እዩ ዘመላኽት እሱ እንታይ እዩ ዘርእካ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ እቲ ስርዓት ስቴብል እዩ ርጉይ እዩ ስጡም እዩ ነቓዓ ይርከቦን እዩ ገለ ክዝብል ከለካ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ብግቡእ ዘንግዛብ ዝምጠ ዘረባ ኮይኑ ይስማዓልና።
ሳልሕ ፍርቂ ደቂቕ ክበካ ብኡን ዓፅ ንክኢልና
እዎ ከም መዘኻኸሪ ዕድል ካብ ዝኸትና ሓደ ካብተ ኣካትዐ ነጥቢ ኮይኑ እቲ ኣኼባ ነበርካዮ ቀዳምዚ እቶም ሸውዓት ኣባላት ኣለዉና ምስለና ገሊኦም ሽሞም ክበፂ ደሊኖም ምስለና ባዕዚ ዳግሉፅነት ዘይብሉ ዝበልዎ ቁኑዕ ንቐፌታ ስለ ዝኾነ ብኣኼባ ነቶም ብስትሪና ክንሰርሕ ንደሊ ዝብሉ ሰባት ከም ኣማኸርቲ ጌርና ሓደስቲ ኣባላት ከንእትዩና እዚ ድማ መደብ ነበረ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሓይሊ ዕላም እተን ናይተን ክልተ ውድባት ጉባኤ ዝገብራ ኣስተናዳእ ሽማግለ ክኣትዉ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ሓበሬታ ክንህብ ከለና እቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ንሰብ ክንሕብር ምዃንና ክፈልጥ ደሊ ይቐኒየልና ተወልደ
ይቐኒየለይ ሳሌሕ ዮኑስ ከምኡ ሳሙኤል ኣመሃ ኣባላት ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ይቐኒየለይ እንደገና
ይቐኒየልና ተወልደ
ሕራይ ክቡራት ሰማዕቲ ብምቕፃል ድማ ዝተፈለየ ርእቶ ክንሰምዕ ኢና። ኣቶ ገዛኢ ኣርኣያ ካብ ሳስካትዋን ራጃይና ካናዳ ይቐኒለይ ገዛኢ፣ ከምዚ ክሰምዖ ፀናሕኻ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ብዝብል እየ ናባኻ ደው ኢለ ኣብ ስደት መንግስቲ ክንምስርት ዝብል ሓሳባት ክቐርብ ሰሚዕካ ኣለካ ብኤርትራውያን እሞ እስከ ብወገንካ ኸ ብቀዳምነት እንታይ ትብል?
ይቐኒለይ ተወልደ ዝሃብካ ንዕድል ቀፂል ኣነ እንታይ ክብለካ ዘሊ መስለካ ጥር ኢልካ ናብቲ መንግስቲ ንምስራት ኣብ ደገ ዝብል ቅድሚ ምምፃእካ ኣቐዲምና ክንሪኦ ዘለና ዓብ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ከም ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ድማ ኦርጋናይዜሽን ብክልተ እግርካ ደው ኢልካ ክትከደሉ ትኽእል ዓቕሚ ኣለካዶ ዝብል ሕቶ ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ሓለፈ ተመክሮታት እንተዳ ርኢናዮ ኣብ ደገ ዝተፈላለየ ዓይነት ብሽም ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት ክግበር ንርኢ ንሰምዕ ነርና ኢና ማለት እዩ። ኣብ ውሽጡ ድሕሪኢካዮ ግን ብፍፁም ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌታት ስምዒታት ዘንፀባርቕ ዘይኮነ ንሕሉፍ ተመክሩ ንሃገር ንክምስርት ዝኸዶ ኣካይዳ እውን ብፍፁም ዝገልፅ ዘይብሉ እኳ ዳኒ ብግምጣሉ ድሕሪኢካዮ ንረብሓ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ዘገልግል ኮይኑ ዝፀንሐ ሞ ኣቐዲሙ ክመፅእ ዘለዎ ስራሕ ከይስራሕካ ከምቲ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስራሕ ማለት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ስቁኢልካ ናይ ሸንኮለ ስራሕ ካብኡ ዘይሓልፍ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ድማ ኣብ ካልእ ምድንጋር ምእታዊ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞ በዚያ ክጅምር ምደለኹም
ሕራይ ገዛይ እዞም መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ክንተክል ኢሎም እማመ ዘቕርቡ ዘለዉ ሰባት ብዝሓለፈ ዝነበረ ናይ ውድባት ምትኽኻብ መብዛሕትኡ ይፈሽል ከም ዝነበረ ኣይክሕዱን እዮም። ግን ሕጂቲ ግዚኡ ሕጂ ኡ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንዓና ሓጋዚ እዩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎም እሞ እንታይ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ኣብ ደገ መንግስቲ ምትካል ዝጥዕም ድዩ?
ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ተወልደ። እዚ እንታይ መስለካ ኣብቲ ዝሓለፍናያ ብፍላይ ድማ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ኣይሰላም ኣይኩናት ዝኾነ ደረጃ ኢና ነርና። እቲ ሃገር ብዝተፈላለየ መንገዲ ብቁጠባ ድዩ ብስናምራዊ ኩናት ኣብ ዓብዪ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ሓሊፎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እንድሕር መፂና ግን ካብቲ ናይ ቅድሚዩ ብተዛማደ እንድሕሪ ኸዮ ኣብዝሓሸ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ኣብዝሓሸ ደረጃ ዝሃለወሉ ሰዓት ሕጂ ኣብ ስጋኣት ኣለዎ እሞ መንግስቲ ክንምስርት ኢና ምባል ማለት ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ክብል ይኽእል እየ። ንህዝቢ ኤርትራ ወኪለ ግን ከምኡ ክብል ከለኹ ኣብቲ ህዝቢ ቁሩብ ድፍረት ኮይኑ ዝስማዕካቲ ኣባህላ ሞኒ እቲ መድረኽ ንህዝቢ ኤርትራ ኹን ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዝሓስቦ ፕላናት ንድሕሪ ሕጂ ኣብዝሓሸ ደረጃ ወይ ኣብዝሓሸ መድረኽ ኣለና ዝብል ብናተይ ወገን ማለት እዩ።
ገዛ እያ መወዳእታ እሞ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ናብ ቅዋማዊ መንግስቲ እቲ ሃገር መዓስ ትመለስ ኢልካ ትሓስብ?
እቲ ህሉው ኩነታት ናይቲ ሃገር ካብቲ ዝነበሮ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ሕጂ ንቅድሚትካ እንታይ ይመስል ብዝያዳ እኳ እቲ መንግስቲ ብዕምቆ ትፈልጦ እንትኾነ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ መድረኽ ግን ካብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝነበረ ስቴጅ ኣብ ናይ ዝሓሸ መድረኽ ንሰጋገረሉ ዘለና ናይ ትራንዚሽን ወይ ድማ ናይ መሰጋገሪ ደረጃ ዝበፅሓና ኮይኑ ዝስማዓና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ከዓ ቅድሚ ናብኡ ምምፃእና መጀመርታ እቲ ናትና እቲ ዘይንቡር ኣካይዳ ክንከዶ ዝፀንሓና ንዑ ናብቲ ፕሮፐር ባላንስ ነምፆ ድሕሪ ብዛዕባ እቲ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ድ ዋላ እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ናይ ቅዋም ዝበሃል ዘሎ ነገር ንኸነተግብሮ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ብደቂቕ እንታይ ከም ዝመስል ካብ ዝሓለፈ ሕጂ እውን እንታይ ኣለና ንመፅእ ከናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል ከም ሕብረተሰብ ወይ ከም ዜጋታት ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሎ እንድሕር ኣለና ኮይና ብከምኡ ገምጊምና እንተረኣናዮ ወይ ድማ ብከምኡ
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ፍሉይ ምድለው ናይ ነይሩ ንተወልደን ነጋሽናን ኣዝና ንመስግን በዝምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፍወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።